Гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Афганскія ўлады паведамілі, што ўрадавыя войскі і сілы НАТА выцяснілі талібаў з паселішчаў каля Кандагару на поўдні краіны. У часе аперацыі, у якой былі задзейнічаныя каля 1000 салдат, былі забіты як мінімум 56 паўстанцаў. Пры канцы мінулага тыдня талібы напалі на турму ў Кандагары, у выніку чаго каля 400 вязняў збеглі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўразвяз не прыме ў свой склад новых краін, пакуль не пачне дзейнічаць Лісабонская дамова. У сераду вечары брытанскі парламент прагаласаваў за ратыфікацыю пагаднення. Для ўступлення ў сілу Лісабонская дамова павінна быць ухвалена ўсімі краінамі ўразвязу, іх 27. Сёння лідары ўразвязу другі дзень працягваюць у Брусэлі дэбаты наконт лёсу дамовы, якую на мінулым тыдні на рэферэндуме адкінулі жыхары Ірландыі. Тагаран заявіў пра гатовасць да перамоваў адносна новых прапановаў шасці дзяржаваў, якія дамагаюцца спынення іранскай ядзернай праграмы. Міністр замежных справ Ірану Манучар Матакі падчас візіту ва Уганду заявіў, што трэба ўважліва разгледзець і сустрэчныя прапановы Тагарану. У суботу адказны за замежную палітыку і бяспеку ўразвязу Хавер Саляна перадаў кіраўніцтву Ірану новы пакет прапановаў ад Вялікай Брытаніі, Кітаю, Расіі, ЗША, Францыі і Нямеччыны прадставіць эканамічныя прывілеі ў абмен на адмову Тагарану ад вытворчасці узбагачанага урану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ўразвяз прыняў рашэнне аб зняцці санкцый у дачыненні да Кубы, аднак будзе настойваць на паляпшэнні сітуацыі ў галіне правоў чалавека. Рашэнне ўразвязу было прынятае насуперак пазіцыі Злучаных Штатаў, якія заклікаюць не паслабляць ціск на кубінскія ўлады. Парламент Славаччыны ўхваліў павелічэнне ў 3 разы свайго кантынгенту ў Афганістане. Гэтае рашэнне было прынятае ў адказ на заклік Канады і іншых краін накіраваць дадатковыя сілы ў паўдзённыя раёны Афганістану. Агулам у Афганістане будуць служыць 250 славацкіх вайскоўцаў. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША выдзяліла да студзеня наступнага году 162 мільярды даляраў на ваенныя аперацыі ў Афганістане і Іраку. Законапраект павінен яшчэ быць ухвалены Сенатам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Народнаму пісьменніку споўнілася б 84 гады. Быкаў быў сталым сябрам, аўтарам і слухачом свабоды. Пра гэта сведчыць прызнанне самога пісьменніка, якое мы захоўваем у нашым архіве.
Над вячоркам кожнага дня я ўключаю прымач і шукаю свабоду. Тое сталася звычаем і патрэбай душы.
Прыхільнікі таленту Васіля Быкава сёння сабраліся на традыцыйную сустрэчу на ягонай радзіме ў вёсцы Бычкі Вушацкага раёну. Такія вечарыны памяці ў мемарыяльным музеі Васіля Быкава праходзяць 4-й год запар. Сваякі, пісьменнікі і ўдзячныя чытачы быкаўскіх твораў прыходзяць сюды без афіцыйных запрашэнняў. Яны ведаюць, што ў дзень народзінаў Быкава на ягонай радзіме заўжды збіраюцца аднадумцы. Атуль перадае і нашая карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Усі гасцей быкаўскай сядзібы сёння першымі сустракалі міліцыянты з Вушачы і Віцебску. Міліцэйскі відэааператар здаля здымаў усіх прысутных. Ушанаваць памяць Васіля Быкава на ягоныя ўгодкі прыехалі Алесь Марачкін, іншыя мастакі з Менску і Віцебску, Таціяна Севярынец, дэмакратычныя актывісты з Віцебску, Шарковшчыны, гарадка Воршы, Шуміліна, Бешанковічаў. Але бадай што самай пачэснай госцей стала сестра пісьменніка Валянціна Владзіміраўна, якая таксама жыве на Вушаччыне ў недалёкай вёсцы Ваўчо. Дарэчы, менавіта спадарня Валянціна давала парады, як расставіць мэблю ў мемарыяльнай сядзібе музеі, адбудаванай 4 гады таму паводле фотаздымкаў да малюнкаў бацькоўскай хаты Быкавых. Менавіта яна раіла, якім чынам у музеі ўсё зрабіць так, каб гэта было як пры жыцці старэйшага брата. як розкласти ягоні особисті речі. Експонати збирали усією вёскою, а наглядчицею музею тепер працює удова молодшого брата Василя Быкова, спадарня Антоніна. Для усіх ахвотних Антоніна Быкова сьогодні провела екскурсію. Тут же каля музея пройшла імпровізована вечірина, на якій мав можливість виступити кожен, хто хотів сказати кілька слов про Василя Быкова, якого називають сумлінням білоруської нації і чиї твори залишаються узором правди у сусвітній літературі. Сьогодні упершиню угодки Василя Быкова означалися імпрези у Вітебську. На малої сцені Національного академічного драматичного театру імені Кубоколоса були представлені фрагменти зі спектаклів по ягоних творах. Прогучали доклади про життя і творчість письменника. Зрештою, імпреза у день народження відомого письменника-земляка задумувалася більш масштабною. Міркувалося провести перші наукові биковські читання у обласній бібліотеці. Однак цю ідею не ухвалили вітівські чиновники, і від її довелося відмовитися. Старшиня обласної організації товариства білоруської мови Іосиф Навумчик згадав, що ще у 2004 році вітівські сябри ради товариства білоруської мови зверталися до влади в області города з цілим шерегом пропонов по вшанування пам'яті Василя Быкова. У тим ліку з пропановою проводять щогодові наукові конференції і усталювати меморіальну шильду на будинку мистецької вучельні, де у 1939-40-х годах у Вітебську вчився письменник. Сьогодні макет пам'ятної дошки уже зробили вітебські скульптори Валерій Могучий і Олександр Гвоздіков. Однак їм повідомили, що оцінити її мистецькі вартості мусить старшиня Вітебського горвиконкама Павел Лосич і керівник відділу культури горвиконкама Віктор Кібісов. Коли чиновництво ухвалить їхню працю, то, вірогодно, меморіальна шильда у гонор Василя Быкова з'явиться у Вітебську ніде у середині вересня, коли буде відзначатися День города.
Это был репортаж з Радзімы Быкова. Сёння у дзень яго нараджэння многія людзі прыходзяць на ўсходнія могілкі, дзе пахаваны пісьменнік. Там пабывала і на Студзінская.
На могіле Василя Быкова сціплыя букетікі сініх валошак, якія так любіў пісьменнік, рамонкі, белыя і чырвоныя гваздзікі. З раніцы не было ніякіх арганізаваных мітынгаў. Просто падыходзілі людзі з кветкамі і моўчкі стаялі каля магілы. Гутару з людзьмі.
Для мяне Быков – это Беларусь, сумленне, это правда. Я маю його творы, перечитываю його «Довгая дорога до дому». Здзіўляюся, як ён змог выжыць.
Для мяне гэта прыклад сапраўднага беларуса.
Василём Быковым, как старый солдат. Часто беседовали и о войне, и после военного времени. Знаю не только по его произведениям, я лично дружил с ним. Для меня День памяти Василя – это не просто дата, а это память о потерянном солдате, о бойце, о добром сябре. Дай Бог, чтобы его память жила в сердцах нашего народа, его произведения помогали людям осмыслить все ужасы прошедшей войны.
Для меня это наш народ, это наша нация, это дух нашей нации. Каждая из книжек – рисочка нашего характера белорусского. День рождения нельзя забыть Быкова, поэтому я тут.
Чому в Беларуси так и не ушанованная память народного письменника Быкова? Чому ни у Менску, ни у городни, ни на Радзиме так и не заявились в улице имя Василя Быкова?
Уладі не потрібні такі люди. Такі люди, як Быков, уладі – це помеха. Тому, покуль ця влада є, усе так застанеться.
Бояться – це одно, а по-друге, влада у нас таких моральних принципів, що, видать, їм соромно навіть, бувши при владі, проїжджають по той же вулиці Быкова.
Ці люди сьогодні прийшли до могили Василя Быкова. Рух «За свободу» под керівництвом Олександра Мілінкевича заснував премію «За свободу думки» ім'я Василя Быкова. Ініціатори проєкту кажуть, що узнагорода стане протягом премії Європарламента «За свободу думки» ім'я Андрея Сахарова, якої летась був відзначений екс-кандидат на президентських виборах Олександр Мілінкевич. Більш подробязна про премію з координатором гэтага проєкту Інай Кулей пагутарыў наш корреспондент Ігор Карній.
Статуэткі «За свабоду думкі» імя Василя Быкова, выкананыя скульптарам Віктарам Копачам, сёлета ўпершыню атрымаюць тры найбольш яскравыя прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі. Гэта людзі, якія могуць лічыцца прадаўжальнікамі справы Василя Быкова і якія найбольш прычыніліся да працэсу фармавання незалежнай беларускай супольнасці і вяртання Беларусі ў еўрапейскую сям'ю. Як нарадзілася ідэя такой прэміі, расказвае Інна Кулей.
Гэта ідэя ўзнікла пасля атрымання Александра Мілінкевіча прэміі імя Сахарова Европейского парламенту. Он в зале сказал, что премия не особисто мне, это премия тем людям, которые выхваливают этот дух батьковщины. И этот дух проявился у громадянах молоди, которые вышли на площадь в соковику 2006 года. И тем репрессованным, которые потерпели за это больше за 1000 человек, что сели в турмы. И тому как бы идея возникла, что премия имя Василя Быкова так само за свободу думки, белорусский протяг премии Сахарова, белорусская Нобелевская узнагорода менавіта для тих, хто виховав дух і хто отстояв. Яна буде штогодною. Розні організаційні справи не дозволили це зробити одразу у 2007-му. Яна тільки була обвішена ровно год там у Бишках. А в цьому році вже будуть перші узнагороди, і перший раз це будуть три лауреати.
Визначить самих вартих доручено жюри у складі 30 чоловік. Серед їх Ірина Быкова, жінка Василя Володимировича, Григор Бородулін, Ніл Гілєвич, Геннадь Буравкін, Адам Мальдзіс, Світлана Алексєєвич, Сергій Навумчик, Олександр Лукашук, Миколай Мельников, Алексей Марашкін та інші.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Як ви чули на початку цієї програми, у Вітівську, у обласній бібліотеці не вдалося провести перші быковські читання. Але сьогодні на наших хвилях прогучить невідомий запис голосу письменника. Запис гэты зрабіла Ірина Михайловна Быкова ў першыя гады жыцця Васіля Быкова на чужыне. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увайшла ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавестях Быкова, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаюцца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы, і раптам ён... як жах з'являється у овальній залі. Ён уживає диктаторські методи, доводить народ до галечі, народ відмовляється від власної історії і мови, спокушається на заклик до об'єднання з сусідньої держави. Послухаємо уривок цього запису.
Крім простогоддя, той пил дим потроху розлився, так люди з сходу і заходу бачили гігантське провалля у центрі Європи. Глибина його була така, що до дна не досягав срок. Шириня так само ховалася за краєвідом. Між гетер берегов завжди курев шизи сфердючи дим, з якого часом вископу без ноги хвостатий смок.
Сьогодні упершиню на свободі запис авторського читання Василем Быковим «Приповісті жах» слухайте у наступній годині нашого ефіру. Ну, а зараз наше питання. Що ви більш за все цініте у творчості Василя Быкова? Відповідає солігорський активіст незареєстрованого руху за свободу Павел Батуєв.
Облава творить за всю школьну програму уразив мене найбільше. Я його там прочитав літерально на одному диханні, і він повпливав на мій світогляд, на моє антитоталітарне переконання. Частково сформував мій світогляд. Коли я долучався до партії БНС, довідався, що Быков був одним з засновальників, для мене це було такий додатковий стимул, щоб долучатися менавіто до партії БНС. Для мене основне, що Быков писав правду, а правда, вона актуальна завжди, тим більше, коли взяти біографію Быкова, коли більшість письменників, які освітляли війну, вони писали у таким ключі, який був потрібний партії, і Быков у цьому плані зазнав пресінг моцний, але все рівно нес то правда, і це безумовно, це завжди буде актуальним. Я бачу в цьому приклад, що завжди, не глядячи на ніяку кон'юнктуру, чоловік мусить завжди триматися правди. Бачення Білорусі у Быкова було принципово одрозним від бачення тої Білорусі, яку будує режим.
Это был Павел Батуев в Солігорску. Депутат Палаты представников Александр Свирыц, самый галовный быковской спадчины, лічит его литературную творчесть. Про политичные погляды и громадскую позицию Быкова и он каже так.
Человек творчий, к этому относится треба вельми спокойно и терпливости, потому что это погляд письменника. Я постоянно не разумею авангардизма на рецу мастацве, інших плынев, але тим не менше, не есть их хвалять, поэтому к этому треба относиться с терпением и разуметь то, что это погляд письменника. Твор, який выдавал Василь Быков, знаходили своего читача, свой отгук, свое уражение, свою необходность у громадстве. Поэтому творчество Василя Быкова неповторное, быковская творчесть. Выдавались и выдаются ягоные книги. Не вельми обиженный был Василь Быков в этой части. Давайте весь час друковать Василя Быкова и а других крышку меньше друковать. Это для них так само будет не вельми приемно.
Лічыць депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт. Нагадаю, сёння дзень нараджэння Васіля Быкова, і сёння быкаўская тэма будзе тэмай нашага дня. Я нагадаю асноўныя паведамленні нашай праграмы. Сёння дзень народзіна Васіля Быкова. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэча з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Три представники демократичної еліти Білорусі сьогодні вперше отримають премії за свободу думки ім'я Василя Быкова. У Витебску не удалося провести першие быковские читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Мінську зустрічі з митрополитом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само застається умовою для діалогу. Обвинувачені по справі об живому щиті супрацовники Держаутоінспекції Геннадій Дорогокупець і Олексій Ліхтарович не признають себе винуватими. Другий день візиту у Білорусь державний секретар Ватикану кардинал Тарчизіо Бертоне почав зустрічі з православним митрополитом Філаретом. Поводле кардинала вона була пленною і конструктивною. Так само кардинал провів перемови з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Поводле кардинала, ягоная сустрэча с православным митрополитом Філаретом была вельмі пазітыўнай у пляне ўзаемнага абмену. Яна дэманструе атмасферу супрацоўніцтва, якая існуе ў Беларусі паміж двума канфесіямі і цэрквамі. Прадстаўнік православнай царквы святар Алексей Шымкевіч сказаў:
«Мы лічым, што гэта ўжо добры крок для рыма-каталіцкага касцёлу. Гэта знак нашай павагі, знак таго, каб Римо-католицька церква таким же чином относилася до інтересу православної церкви, у тим люку і на Білорусі.
Уповноважений по справах релігії національності Леонід Гуляка, приймаючи державного секретаря святого посаду, сказав, що його апарат контролює виконання закону об свободі сумління, а не діяльність релігійних організацій. У відказ кардинал передав удячність за свободу релігії, яка є у Білорусі. Починаючи перемови з кардиналом Бертоне, міністр заміжних справ у Білорусі виказав сподівання, що візит буде пленним. Завтра, як повідомив керівник пресової служби президента, та Павел Легкі, державного секретаря святого посаду прийме керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Католицькі вірники чекають, що у виніку приїзду державного секретаря святого посаду стане можливим візит папи Римського у Білорусь. Активіст Мінсько-католицької громади Микола Граков сказав:
«Вже шмат годів вірники католицькі моляться за те, щоб святий отець приїхав у Білорусь, щоб папа Римський молився тут разом з нами, в нашій країні. І це було ще, коли жив Ян Павел ІІ. Це протягується так само, коли святим отцем був вибраний Бенедикт XVI. І ми сподіваємося на те, що колись правдивий святий отець приїде в Білорусь. А наскільки хутко це буде, це тільки Богу відомо. Не все залежить від людей, і навіть від вельми високих уладів так само, я думаю, не все залежить. Все залежить від ще більш високої волі».
Поводле представника православной церкви святара Алексея Шинкевича, покуль что ніякої можливості візиту папи у Білорусь нема і не буде.
Это агульная позиция русской православной церкви. И это питание не митрополита, это питание святейшего патриарха Московского и усяе Руси Алексея и синоду русской православной церкви. Менавіта так это питание буде рішатися, не інакше.
Сьогодні у другій половині дня державний секретар Ватикану кардинал Бертоне з'являється гостем Мінської греко-католицької парафії Святого Язепа, яку узначалює отець Андрія Бламійка. А о 5-й годині вечора кардинал разом з греко-католицьким святарством відслужив молебен у парафіальній капліці у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Беларусь повинна вызволить усіх політичних в'язнів, калі яна хоча палёгкі у американських економічних санкціях і паляпшэння адносінаў з США. Такую заяву агентству «Франс Прес» зрабіла посол США у Беларусі Карен Стюарт па телефоне з Вашингтону. Больш падрабязна з заявай вас пазнаёміць Алена Раткевіч.
Як заявила Карен Стюарт, мы по-ранейшему готовы разглядать шляхи поляпшения наших относинов. Але гэта залежыць от кроку с боку белорусских уладов и ситуации у галіне правоў человека, якая стала подставой для наших санкций. Мы чакаем вызвалення политвязнев и чакаем, як пройдуць парламентские выборы. Спадарня Стюарт подкреслила, что Вашингтон по-ранейшему настоивает на вызволении усіх политвязнев, у тым ліку экс-кандидата на президентских выборах 2006 года Александра Казулина и двух активистов, засудженных уже сёлета. Наступная важная вяха, с якой мы связываем спадзяванні на позитивные змены у белорусским политичным жыцці – парламентские выборы и перед кампании перед ими, заявила Карен Стюарт. Паводле яе словаў, будучыя парламенцкія выбары стануць ключавым тэстам на здольнасць Александра Лукашэнкі давесці да лагічнага канца ранейшыя асцярожныя зрухі ў бок гатовасці да рэформаў, канец цытаты. І ў выпадку станоўчых зменаў ЗША будуць гатовыя да дыялогу з Беларуссю. Пра гэта заявіла сёння агенцтву Франс Прэс пасол ЗША ў Менску Карэн Сьюарт. Заяву яна зрабіла па тэлефоне з Вашынгтону. Пасол ЗША пакінула Менск на патрабаванне беларускіх уладаў у пачатку сакавіка. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшыні, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвіліна праз 10». У 2006 годзе Саюз беларускіх пісьменнікаў супольна з некалькімі грамадскімі і палітычнымі арганізацыямі краіны абвясціў пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава. Анансавалася 14 тамоў, тры з якіх былі выдадзеныя маскоўскім выдавецтвам «Время». Яшчэ тры выйшлі летась. Каардынатарам праекту да свайго зняволення быў экс-кандыдат на прэзідэнта краіны Александр Казулін. Пра сітуацыю і перспектывы выдання наша карэспандэнтка Валянціна Аксак гутарыць са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам.
Спадар Алесь, калі чакаць наступных тамоў?
Наступныя тамы, як і планавалася, рыхтуюцца спакваля і чакаюць свайго выдання і свайго чытача. Як на пачатку планавалася, камісія па ўшанаванні памяці Васіля Уладзіміровича Быкава пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў і грамадскімі ініцыятывамі, сярод іх як ініцыятар выдання прафесар Александр Казулін, як вось задумвалася выданне не шараговае, не акадэмічнае выданне поўнага збору мастацкіх твораў Быкава, як агульнанацыянальны праект. Таму трэба з радасцю канстатаваць да працы па падрыхтоўцы наступных тамоў поўнага збору мастацкіх твораў Васіля Быкава падключаюцца розныя грамадзяне Беларусі і замежжа, падрыхтаваныя амаль цалкам да друку наступныя два тамы, 7 і 8. У іх увойдуць апавяданні Васіля Быкава, пачынаючы ад самых першых і да 90-х гадоў. Гэта асобны том з пашыранымі каментарамі, з тэкстамі, логічнай выверкай, і наступны том, які уключыць у сябе доўгую дарогу дадому, дадаткі да доўгай дарогі, аўтабіяграфічныя запісы пісьменніка, парадоксы жыцця і іншыя.
Абвяшчалася, што гэты поўны збор твораў будзе ўключаць 14 таму. Як выглядае сёння? Ці ўмесціцца ў названую лічбу кнігаў уся творчая спадчына пісьменніка?
На сёння можна прызнацца, што 14 тамоў, калі ўключаць у іх і эпісталярную спадчыну і спадчыну Быкава мастака і яго публіцыстыку, 14 тамоў не змесціць усё створанае, усё напісанае Васілём Уладзіміровичам. Таму не выключана, што апошні 14 том будзе ў некалькі кнігах.
На самым пачатку выдання поўнага збору твораў Васіля Быкава было абвешчана, што ён паступіць бясплатна ў бібліятэкі краіны праз цэнтралізаваную бібліятэчную сістэму. Як на сёння распаўсюджваецца гэтае унікальнае выданне?
На жаль, яшчэ раз мусім канстатаваць, цэнтралізавана і бібліятэчны калектар, і міністэрства культуры, і міністэрства інфармацыі адмовіліся прыняць усе 3000 экземпляраў вось першых тамоў. Таму мы раздаём, перадаём найперш у бібліятэкі для агульнага выкарыстання гэтыя кнігі. І да ўсяго выявілася ўсцешлівая карціна. Многія чытачы захацелі мець кніжкі ў сваіх хатніх бібліятэках. Таму невялікі наклад вырашана пусціць у кнігагандаль.
І калі плануецца гэты маштабны праект у поўным зборы стане на паліцы аматараў творчасці Васіля Быкава?
Урэшце хацелася, каб чалавек, які на пачатку выдання поўнага збору мастацкіх твораў спрачыніўся да гэтай ганаровай місіі, змог пабачыць, калі не наступныя тамы, дык хоць апошнія тамы ўжо на свабодзе. Я маю на ўвазе Александра Казуліна.
сказав нашому радіо старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич. Ну а зараз В'ячеслав Ракіцький про тему сьогоднішньої передачі «Білоруська Атлантида».
Новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єру» ми протягнемо розмову з істориком Олегом Трусовим про білоруські дороги. Гетим разом про дороги як шлях до свободи і добробиту.
Жихари Білорусі були моцними і незалежними, коли мали вихід до моря і могли контролювати гандльові шляхи.
Гэтая перадача праз 20 хвілінаў, ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рашэннем сойму партыі БНФ з шэрагу сяброў партыі быў выключаны намеснік старшыні Алесь Міхалевіч. Гэтыя і іншыя выказванні на адрас апазіцыі.
Это Александр Анатольевич Ецкий-Звичевск. Вельми осоромились с БНФ. Это нельзя было афишовать на всю Украину. Что там здоровалось, нехай бы оно робилось у себя внутри. И человек, как бы он себе не был, але он столько отдал здоровья и сил для всей працы, это нельзя было робить. На мой погляд, в свой час поздняк перегнул планку. Коли крепко-радикально отнесся до русскомовного насильства...
Виктор Бутто, меня очень удивляет, почему лидеры оппозиции обходят незаконно осужденных граждан властями или их представительствами Беларуси, но зато постоянно и очень много уделяют политическим узникам, при том, что обоим этим категориям граждан власти предоставили волчьи билеты без прав на все конституционные права и свободы.
Выказывание комментує намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабець.
Політичних зневолених у нас на сьогоднішній день 4 чоловіки. Людей, які мають можливість відстоювати свої громадські права, які знаходяться за кратами, вельми шмат на сьогоднішній час. І цими людьми ми займаємося. Ось, наприклад, у нас є така громадська організація «Реабілітація», яка займається покуль що збором інформації про тих людей, які незаконно потерпіли від сьогоднішньої влади. Треба подкреслить, что в сегодняшних умовах добиться правды и реабилитации этих людей немогчимо, бо у нас нема незалежных судов, у нас нема незалежной адвокатуры. Мы не можем звертаться в международные структуры, бо Беларусь не является дельником этих структур. И один шлях – это чекать изменения ситуации, когда у нас оправданные будут незалежные суды, когда человек на самой справе может оборонить свой гонор, свою годность.
У наступном телефоновании слухачка задает питание.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого спутника я могу найти Радио Свобода?
Отказывая журналист Радио Свобода Сергей Шупа.
Программу Белорусской службы Радио Свобода можно в Беларуси принимать про спадорожник Hotbird. И он один из самых популярных, тому думаю, что не так тяжко будет его знайти. Ну а как докладно настроиться на наш канал, вы можете знайти всю подробязную информацию на нашем сайте. Сверху у меню под назвой Радио Свобода вы бачите раздел «Радио», и там информация про спадорожник. Коли вы умеете это робить сами, вы там легко зробите это сами, а коли не, просто покажите эту информацию некому специалисту, и он легко настроит на наше радио.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем вотунков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес нашего радио.
Я чув, что громадским редактором вас має быть Валентин Тарас. Это ведомый поэт и перекладчик, это я ведаю. Я бы хотел, каб он прочитал один свой верш у час своего редакования. Не памятаю, как он называется, а ли там справа в тим, як партизаны захопили молодого полицая и его повинны расстрелять. И он просится, что он у матки один, каб его помиловали. Выдатный верш Тараса. И он раскрывает многие факты того життя, про якое «Свобода» вельми мало говорить, а хотелось бы как больше.
Про Пачаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Афганскія ўлады паведамілі, што ўрадавыя войскі і сілы НАТА выцяснілі талібаў з паселішчаў каля Кандагару на поўдні краіны. У часе аперацыі, у якой былі задзейнічаныя каля 1000 салдат, былі забітыя як мінімум 56 паўстанцаў. Пры канцы мінулага тыдня талібы напалі на турму ў Кандагары, у выніку чаго каля 400 вязняў збеглі. Президент Франции Николя Саргази заявил, что Евразвяз не прийме у свой склад новых краин, покуль не почне дзейнічаць Лиссабонская домова. У сераду вечер британский парламент проголосовал за ратификацию пагаднення. Для уступления у силу Лиссабонская домова повинна быть ухваленная усімі краинами Евразвязу, их 27. Сегодня лидеры Евразвязу другий день протягивают у Брюсселе дебаты наконт лёсу домовы, якой на мінулым тыдні на рэферэндуме адкінулі жыхары Ірландіі. Еўразвяз прыняў рашэнне аб зняцці санкцыяў у дачыненні да Кубы, аднак будзе настойваць на паляпшэнні сітуацыі ў галіне правоў чалавека. Рашэнне Еўразвязу было прынятае насуперак пазіцыі Злучаных Штатаў, якія заклікаюць не паслабляць ціск на кубінскія ўлады. У эфіры «Свабода» вы слухаце навіны. Парламент Славаччыны ўхваліў павелічэнне ў 3 разы свайго кантынгенту ў Афганістане. Гэтае рашэнне было прынятае ў адказ на заклік Канады і іншых краін накіраваць дадатковыя сілы ў паўдзённыя раёны Афганістану. Агулам у Афганістане будуць служыць 250 славацкіх вайскоўцаў. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША выдзяліла да студзеня наступнага году 162 мільярды даляраў на ваенныя аперацыі ў Афганістане і Іраку. Законапраект павінен яшчэ быць ухвалены Сенатам. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі абмеркавалі падчас відэаканферэнцыі пытанне падрыхтоўкі доўгатэрміновага пагаднення аб бяспецы. Гэты дакумент павінен вызначыць статус амерыканскіх войскаў у Іраку пасля таго, як скончыцца мандат сілаў кааліцыі, выдадзены Радай бяспекі ООН. Працаўнік Дзярдэпартаменту ЗША Том Кейзі на брыфінгу ў Вашынгтоне абверг інфармацыю пра тое, што Амерыка спрабуе абмежаваць суверэнітэт Іраку. Міністэрства абароны Расіі папярэдзіла Тбілісі пра магчымасць скарыстання зброі расійскімі міратворцамі ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту ў выпадку правакацыяў з грузінскага боку. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Народнаму пісьменніку споўнілася б 84 гады. Быкаў быў сталым сябрам, аўтарам і слухачом «Свабоды». Пра гэта сведчыць прызнанне самога пісьменніка, якое мы захоўваем у нашым архіве.
Над вечорком кожного дня я включаю примач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потребою душі.
Прихильники таленту Василя Быкова сьогодні собралися на традиційну зустрічу на ягоній радзімі у вёсцы Бычкі Вушацкого району. Такія вечарыны памяці ў мемарыяльным музеі Васіля Быкава праходзяць 4-й год запар. Сваякі, пісьменнікі і ўдзячныя чытачы быкаўскіх твораў прыходзяць сюды без афіцыйных запрашэнняў. Яны ведаюць, што ў дзень народзінаў Быкава на ягонай радзіме заўжды збіраюцца аднадумцы. Атуль перадае і наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Усі гасцей быкаўскай сядзібы сёння першымі сустракалі міліцыянты з Вушачы і Віцебску. Міліцэйскі відэааператар здаля здымаў усіх прысутных. Ушанаваць памяць Васіля Быкава на ягоныя ўгодкі прыехалі Алесь Марачкін, іншыя мастакі з Менску і Віцебску, Таццяна Севярынец, дэмакратычныя актывісты з Вітебського, Шарковщини, городка Ворше, Шуміліна, Бішанковичева. Але бодай що саме почесний гості стала сестра письменника Валентина Володимировна, яка так само живе на Гушатчині у недалекій вісці Валчо. До речі, менавіта господарня Валентина давала поради, як розставити меблю у меморіальній сядібі музеї, відбудованій 4 роки тому поводле фотоздимків до малюнків батьківської хати Бикових. Менавіта яна раїла, яким чином у музеї все зробити так, каб гэта було як при житті старейшого брата, як розкласти ягоні особисті речі. Експонати збирали усією вёскай, а наглядчицей музею тепер працює удова молодшого брата Василя Быкова, подарня Антоніна. Для усіх ахвотних Антоніна Быкова сьогодні провела екскурсію. Тут же каля музея пройшла імпровізована вечерина, на якій мав можливість виступити кожен, хто хотів сказати кілька слов про Василя Быкова, якого називають сумлінням білоруської нації і чиї твори залишаються узором правди у сусвітній літературі. Сьогодні упершиню угодки Василя Быкова означалися імпрези у Вітебську. На малой сцені Національного академічного драматичного театру імені Кубоколоса були представлені фрагменти зі спектаклів по ягоних творах. Прогучали доклади про життя і творчість письменника. Зрешті, імпреза у день народження у відомого письменника земляка задумувалася більш масштабною. Міркувалося провести перше наукове биковське читання у обласній бібліотеці. Однак цю ідею не ухвалили вітівські чиновники, і від її довелося відмовитися.
Это был репортаж с Радзімы Быкова. Сегодня, у день его народжения, многие люди приходят на усходние могилки, где похованный письменник. Там побывала Инна Студинская.
На могиле Василя Быкова теплые букетики синих волошек, якія так любил письменник, рамонки, белые и червоные гвоздики. С раницы не было никаких организованных митингов. Просто подходили люди с кветками и молчки стояли каля могилы. Гутару с людьми.
Для меня Быков – это Беларусь, сумление, это правда. Я маю ее творы, пересчитываю его долгая дорога до дому. Удивляешься, как он смог выжить.
Для меня это приклад соправданного белоруса.
Василий Быков, как старый солдат, часто беседовали и о войне, и послевоенном времени. Знаю не только по его произведениям, я лично дружил с ним. Для меня День памяти Василя – это не просто дата, а это память о потерянном солдате, о бойце, о добром сябре. Дай Бог, чтобы его память жила в сердцах нашего народа, его произведения помогали людям осмыслить все ужасы прошедшей войны.
Для меня это наш народ, это наша нация, это дух нашей нации. Каждая из книжек – рисочка нашего характера белорусского. День рождения нельзя забыть Быкова, поэтому я тут.
Чому у Беларуси так и не ушанованная память народного письменника Быкова? Чому ни у Менску, ни у Городни, ни на Радзиме так и не заявилися в улице имя Василя Быкова?
Владе не потребны такие люди. Такие люди, как Быков, владе это помеха. Тому, покуль эта влада есть, все так застанется.
Бояться это одно, а по-другое, влада у нас таких моральных принципов, что, видать, им соромно навод. Бывший при владе проезжает по той же улице Быкова.
Эти люди сегодня пришли до могилы Василя Быкова. Рух «За свободу» под керівництвом Олександра Мілінкевича заснував премію «За свободу думки» ім'я Василя Быкова. Ініціатори проєкту кажуть, що узнагорода стане протягом премії Європарламента «За свободу думки» ім'я Андрея Сахарова, якої літось був відзначений екс-кандидат на президентських виборах Олександр Мілінкевич. Більш подробязно про премію з координатором цього проєкту Інною Кулей погутарив наш кореспондент Ігор Корній.
Статуэтки «За свободу думки» имя Василя Быкова, выкананные скульптором Виктором Копычем, все лето першиню отрымают три наибольш яскравые представники демократичной элиты Беларуси. Это люди, якія могут лечиться продолжальниками справы Василя Быкова и якія наибольш причинились до процессу формования незалежной белорусской супольности и вертания Беларуси у европейскую семью. Як народилась идея такой премии, рассказывая Инна Кулей.
Эта идея возникла после отрымания Александра Мілінкевичем премии имя Сахара Европейского парламенту. Ён в зале сказал, что премия не особисто мне, это премия тем людям, которые выховали вот этот дух батьковщины. И этот дух проявился у громадянах молоди, которые вышли на площадь в соковику 2006 года. И тем репрессованным, которые потерпели за это больше за 1000 человек, что сели в турмы. И тому, как бы, идея возникла, что премия имя Василя Быкова так само за свободу думки, белорусский протяг премии Сахарова, белорусская узнагорода, ненавидца для тех, кто выховал дух и кто отстоял. яна будзе штогоднай. Розныя арганізацыйныя справы не дазволілі это зрабіць адразу ў 2007. Яна толькі была абвешчаная роўна год таму ў Бычках. А ў гэтым годзе ўжо будуць першыя ўзнагароды, і першы раз гэта будуць тры лаўрэаты.
Вызначыць самых вартых даручана журы ў складзе 30 чалавек. Сярод іх Ірына Быкова, жонка Васіля Владзіміравіча, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Адам Мальдзіс, Святлана Алексіевіч, Сергей Навумчык, Александр Лукашук, Мікалай Мельнікаў, Алексей Марашкін ды іншыя.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі на пачатку гэтай праграмы, у Віцебску ў абласной бібліятэцы не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні. Але сёння на нашых хвалях прагучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Запіс гэты зрабіла Ірына Міхайлаўна Быкава ў першыя гады жыцця Васіля Быкава на чужыне. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увайшла ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкава, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаюцца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы, і раптам ён, як «Жах», з'яўляецца ў авальнай залі. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання суседняй дзяржавай. Паслухаем урывак гэтага запісу.
Калі пра стагоддзі той пыл дзіб патроху развеяўся, дык людзі з усходу і заходу бачылі гігантскае правалле ў цэнтры Еўропы. Глыбіня яго была такая, што да дна не дасягаў зрок, шырыня таксама хавалася за краявідам. Між гэтых берагоў заўжды курэў шызы цвярдзючы дым, з якога часам выскопу без ногі хвастаты цмок.
Сёння ўпершыню на свабодзе аўтарскае чытанне Васілём Быкавым прыпавесці «Жах». Слухайце хвілінаў праз 20 і ўлічыце, калі ласка, што гэта архіўны запіс на аматарскі дыктафон. Вы на хвалях Радыё Свабода. У судзе Менскага району і гораду Заслаўе пачаўся судовы працэс над супрацоўнікамі ДАІ, якія падазраюцца ў стварэнні жывога шчыта з прыватных аўтамабіляў дзеля затрымання парушальніка. Гэта стварыла пагрозу бяспецы ні ў чым не вінаватых людзей і прывяло да калецтваў і матэрыяльных стратаў. Абвінавачаныя сваёй віны не прызнаюць і кажуць, што дзейнічалі адпаведнай інструкцыі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Судзіць майора міліцыі Геннадзя Дарагакупца і ягонага падначаленага старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровича суддзя Ірына Майко. Ёй належыць вызначыць, ці вінаватыя міліцыянты ў службовым злоўжыванні, за якога ўзнікла пагроза жыццю людзей і пацярпела іх здароўе. Максімальнае пакаранне за гэта – 3 гады зняволення. Пачаўся працэс з інцыдэнту. У залю не змаглі зайсці ўсе ахвотныя журналісты, паколькі большасць месцаў была занята яшчэ да таго, як пачалі пускаць прэсу. Адвакатка пацярпелых Вера Страмковская заявіла пратэст і хаданічыла, каб працэс здымалі на відэа. Суддзя хаданіцтва адхіліла. Надышла чарга адвакату абвінавачаных Васілю Тулякову падаваць хаданіцтвы. Ён папрасіў далучыць да абвінавачаных таксама кіроўцу Рамана Мінцюка, якога міліцыя 2 сакавіка спрабавала спыніць жывым шчытом. Вядома, што Раман Мінцюк уцёк і знаходзіцца ў вышуку. Суддзя Ірына Майко не задаволіла і гэтага хаданіцтва і перайшла да пытання пацярпелых. Сёння выступілі ўсе 5 чалавек, прызнаных у справе пацярпелымі. Гэта Юрый Пашкевіч, яго жонка Марыя Вярбіцкая, якая прадстаўляе таксама 3-гадовую дачку, Алена Калпакова, Алексей Бераснеў і Канстантын Белагубцаў. Збольшага іх паказанні звяліся да наступнага. Супрацоўнікі ДАІ спынілі іх аўтамабілі, не назваліся, не патлумачылі сваіх мэтаў, а загадалі стаць урад і не дазволілі выйсці. Нібыта гэтак і ўзнікла заслона, вядомая як жывы шчыт. Потерпелый Константин Белогубцев обурался.
Меня за человека не посчитали, а просто взяли, вот кинули, можно сказать, на растерзание, что хотите, бейте. В то же самое время можно было бы свои автомобили поставить, выйти из них и приготовиться задолго до того, как это все произойдет. А они выставили меня и в том числе всех остальных, не посчитая их за людей.
Усе потерпелые заявили, что на автомобиле ДАИ на место здарения не было адмысловой сигнализации, якая примушает спыниться, а спыняли их супрацоўнікі жэстамі ды паласатымі жэзламі. Рабіў гэта паводле пацярпелых Бераснева і Белагубцева міліцыянт Ліхтаровіч. Астатнія сказалі, што твараў міліцыянтаў не запомнілі. Абвінавачаныя свае віны не прызналі цалкам. А як яны тлумачаць здарэнне? Майор міліції Геннадій Дорогокупець повідомив іншу версію, що тримав загад не робити заслону, а тільки стримати рух транспорту, каб примусити спинитися несвярозого керовцу, який їхав со Слуцьку на великій хуткості. Діля гэтага ён і його неподначалений Алексей Ліхтарович виїхали з Менску на Слуцьку шашу і нібито уключили червоно-блакитные проблесковые маячки, якія сигналізують спинитися усім автомобілям. Далі, поводле міліціянта, ён вийшов со свого автомобіля, убачив, що наближаються ще 4 інші автомобілі, а їх нагоняти ще 2. Автомобілі почали спинятися, але раптом аварія. «Ми просто не поспіли нічого зробити, а до того дзейнічалі поводні інструкції», – заявив супрацовник ДАІ. Однак на питання адвоката майор Дорогокупець давав суперечливі відкази.
«Ну, що машина приостановлюється, може так от, яка я остановилася, може і не остановилася, я тоже
забуду. Яка остановилась?
Може, остановилась, може.
Ну, може, ти не
може, остановилась БМВ».
Потерпілий Юрій Пашкевич, який очуняв після аварії і вийшов з автомобіля, зняв місце здарення на відео праз телефон. На гэтых здымках відаць, що сигналізація на автомобілі ДАІ не працювала. «Я її неузабаве після аварії отключив, каб не шуміла», – патлумачив суду майор міліції Дорогокупець. До речі, у ДАІ він працює з 1993 году. Процес протягнеться завтра, 20 червня. Повинні виступити свідки, які бачили події 2 сакавіка на шаші Мікашевич і Менск.
Передавав Олег Грузділович. А зараз я нагадаю основні теми дня. Сьогодні день народження Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на Усходніх могилках. Відбуваються зустрічі з земляками на радзіме народного письменника. 3 представники демократичної еліти Білорусі сьогодні вперше отримають премії за свободу думки ім'я Василя Быкова. У Вітебску не вдалося провести перші быковські читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Менску зустрічі з митрополітом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само застається умовою для діалогу. Обвинувачені по справі об живім щиті супрацовники Держаутоінспекції Геннадій Дорогокупець і Олексій Ліхтарович не признають себе винуватими. Сьогодні у Міністерстві заміжних справ Літви відбулася урочиста церемонія обміну нотами, яка відзначила кінчаткове завершення демаркації межі поміж Литовською республікою і Республікою Білорусь. Від гэтага моменту межа поміж двома сусідніми державами стала повновартосною державною межою. З Вільні Тетяна Поклад.
Дагэтуль увесь час цягам працэсу дэмаркацыі амаль 12 гадоў гэта была не дзяржаўная мяжа ў поўным сэнсе, а адміністрацыйная лінія. У самім працэсе вызначэння гэтай мяжы не бралі ўдзел ні прадстаўнікі Беларусі, ні Літвы. Беларуска-літоўская мяжа – першая дэмаркаваная вонкавая мяжа Еўразвязу пасля яго пашырэння. Зянонас Кумятайтіс – кіраўнік літоўскай дэлегацыі змяшанай дэмаркацыйнай камісіі. Практычна працэс працягваўся не год, не два, больш дзесяцігоддзя. Гэтая мяжа ўнікальная тым, што праз усю гісторыю Беларусі і Літвы яна ніколі не існавала раней як дзяржаўная. Мы першыя выканалі поўны комплекс працаў па дэмаркацыі. Прадстаўнікі абедзвюх краінаў адзначылі, што цягам усіх працаў істотных скаргаў і пратэстаў ад мясцовых жыхароў не было, хаця праблемы былі. Зянонас Кумятайтіс. Гэты тэрмін амаль 12 гадоў быў вельмі патрэбны ў псіхалагічным сэнсе для мясцовых жыхароў, каб прымірыцца з дзяржаўнай мяжой там, дзе яе раней не было. Напрыклад, Кулькішкі мяжа прайшла пасярод вясковай вуліцы, хаця адміністрацыйна там былі дзве розныя вёскі. Але, вядома, мясцовым жыхарам псіхалагічна было вельмі складана прыняць тое, што раптам паўстала дзяржаўная мяжа. Александр Архіпаў, кіраўнік беларускай дэлегацыі ў змяшанай дэмаркацыйнай камісіі, адзначыў.
Соколине Кулькишки. Получилось так, что вот эти населенные пункты, они всегда развивались рядом, но они всегда были, одни населенные пункты были всегда на территории Литвы, а другие всегда были на территории Беларуси. Поэтому граница сказать, что она проходит через эти населенные пункты, нельзя. Она проходит между ними. Мы не допустили такого, чтобы граница прошла через подворье, через домы. Все границы землепользования, землевладений были сохранены. Именно поэтому у нас і є уверенність, що це государственна граніца на многі-многі роки.
Беларуска-літоўская мяжа – самая доўгая вонкавая дзяржаўная мяжа Еўразвязу, і цяпер дакладна вядомая яе даўжыня да сантыметру – 678 кіламетраў, 819 метраў, 4 сантыметры. Амбасадар па спецыяльных даручэннях МЗС Беларусі Віктар Гесік.
Будзем сустракацца
один за одним. И я думаю, что эти встречи будут для всех радостными. Как закончить то, что мы начали, это сделать стык, трогать границ между Польшей, Беларусью и Литвой. И скажем, что все, граница есть такая, какая должна быть на самой справе.
Беларуска-літоўская мяжа працягваецца ад пункту Людвінава. Гэта перасячэнне межаў Латвіі, Літвы і Беларусі на ўсходзе, гэты пункт ужо дэмаркаваны, да пункту Мара, перасячэнне межаў Літвы, Польшчы і Беларусі на захадзе, пагадненне, аб якім мае быць падпісанае сёлета.
Рэпартаж з Вільні Таццяны Поклад.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе сябра Васіля Быкава, паэт Геннадзь Бураўкін. Прагучыць архіўны запіс інтэрв'ю Васіля Быкава, дзе ён гаворыць пра абавязак творцаў. А ў нашым апытанні гамельчукі назавуць свае ўлюбёныя творы Быкава. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а мы таксама працягваем быкаўскую тэму. Творы Васіля Быкава, што сталі класікай сусветнай літаратуры, застаюцца ў школьнай праграме, а таксама ў праграме для студэнтаў гуманітарных факультэтаў Беларусі. Аднак пазнейшы Быкаў застаецца па-за праграмай. Гаворыць Любоў Лунёва.
Профессор Михась Тычына поведомил свободе, что был одним из авторов программы по белорусской литературе для студентов гуманитарных факультетов университетов. И он особисто рыхтовал раздел, у яким перелишиваются обовязковые для вывучения творы Василя Быкова. Михась Тычына лечит, что никто не застрахованы от неких вустных инструкций на конт обмежования вывучения того ти иншего твору. Але он перекананы, что все залежит от сумления выкладчика.
Все залежит от выкладчика. І ад загадчыка кафедры, як ён лічыць патрэбным ці кантралюе. Новы Быкаў там пераліку няма конкретно, потому что это ж багато. А так все буйные творы. Видать, проблемы боль с новым Быковым. С его вот притчами, вот тут могут быть некие пытания. Але я со своего боку пропоновал и новый, и ведомый Быков. С новым Быковым, конечно, проблемы.
Наставница белорусской мовы и литературы белорусской гимназии номер 23 Алена Карпека оповела, что дети начинают знакомиться с творами народного письменника у 8 классе.
Например, у 8 классе осталось вывышение твора сотников, знак беды у старейших классах, покахай меня солдатик. Новый твор, это достаточно новый, ранее он не вышался, вы видите сами. А, сдается, недавно его уводили, но что им на сегодняшний момент сказать вам не могу. На конт сотникова дети пишут. Знову-таки, это в основном иде по выбору наставника, но вот я давала именно по сотникову писатошине.
Згодно с навышальной программой для школов, некоторые творы Василя Быкова перенесли для вывучения у базовую школу, а иншие покинули для школ с поглыбленным вывучением гуманитарных дисциплинов. Например, оповесть «Облава» учаюць толькі ў 11 класе гімназіі. Настаўнікі адзначаюць, што дзеці з задавальненнем чытаюць творы Васіля Быкава і пішуць сачыненне паводле ягоных твораў.
Ну а зараз наша пытанне, чым важная для вас асоба і творчасць Быкава? Адказваюць жыхары гораду, дзе пачынаўся літаратурны шлях пісьменніка, Гародні.
Много я читал Быкова, «Знак беды». Что он описывал, то, что как трудно было на войне, как люди сражались за свою родину, как погибали за нее.
Ну, читали, сделали такой вывод, что он в своих произведениях говорил, что человек должен оставаться человеком, несмотря ни на что, несмотря на все обстоятельства, которые складываются. На войне, в жизни.
Если брать узровень белорусский, то ён один из наилепших письменников. На роду с Янка Купалы и Якуму Колосом его можешь поставить Максиму Богдановичу.
Важно то, что рассказал людям, как жили, воевали, как было тяжело во времена войны. Это самое главное. Прославил тоже Беларусь в том, что такой хороший писатель по сравнению с Купалой, Якубом Колосом. Я считаю, что они троих на одной высоте.
Мне вельми спадабаўся яго твор «Знак беды», які мы праходзілі ў школе. Ну, я яго даўно, праўда, чытала ўжо, але вельмі цікава.
Такія адказы мы пачулі ў Гародні. Ну, а ў Магілёве 3 ліпеня чакаецца адкрыццё адбудаванай ратушы. Яе пачалі аднаўляць летась праз 50 гадоў пасля знішчэння. У гарвыканкаме абмяркоўваюць і варыянты перайменавання плошчы, на якой ад 1681 году узвышаўся ратушны гмах. Цяпер гэтая плошча называецца Савецкай. Прапануецца змяніць гэтую назву альбо на плошчу Славы, альбо на Ратушную.
Магілёўскі журналіст і краязнаўца Мікалай Ножнікаў сцвярджае, што ратушу адбудавалі паводле старых рысункаў.
Паколькі ратуша прастаяла поўных 300 гадзін, былі перабудовы. Ну, арыгінал такі вось, што ранняя беларуская барокка. Сам элементы класіцызму трошачкі і элементы барокка. На найбольш старыя дакументы арыентаваліся, праекты. Бо практычна ўсё захавалася ў Піцеры.
Да 1917 году ў гэтым будынку засядаў гарадскі магістрат, а 3 жніўня 1926 году ратуша, як помнік архітэктуры, знаходзілася пад абаронай дзяржавы. Пасля другой сусветнай вайны пашкоджаную ратушу збіраліся аднавіць. Улетку 1957 году яе аднак узарвалі. Пакуль дакладна невядома, якія ўстановы размесцяцца ў ратушы. Калі будаўніцтва пачалося, заяўлялася, што некалькі ратушных памяшканняў аддадуць музею гісторыі Магілёва. Дырэктар музею Алег Эшмецеў кажа, што адмысловых пастановаў пра гэта пакуль няма.
Пока выдзяленне тых памяшканняў для музея истории Могилева, оно планируется. Скорее всего, действительно, три помещения будет выделено. Там будет размещена расширенная экспозиция, постоянно действующая. Это Могилев времен Магдебургского права 16-18 веков.
8 жніўня 2007 году гарвыканкам пастанавіў адкрыць адмысловы рахунак для ахвяраванняў грамадзян і арганізацыяў на ратушу. Паводле Алега Эшмецева, за няпоўны год удалося сабраць каля 23 мільёнаў рублёў. Грошы гэтыя знаходзяцца на рахунку, і іх лёс пакуль не вызначаны. Усяго ж на будаўніцтва ратушы ў цэнах 2007 году было выдаткавана 5,5 мільярдаў рублёў. Напярэдадні ўрачыстасці ў тапамінічнай камісіі гарвыканкаму абмяркоўваюць варыянты перайменавання плошчы, над якой 1681 году узвышаўся будынак ратушы. Цяпер гэтая плошча завецца Савецкай. На ёй у 1982 годзе ўзвялі мемарыяльны комплекс барацьбітам за савецкую ўладу. Разглядаюцца дзве магчымасці: альбо змяніць назву на плошчу Славы, альбо на ратушную плошчу. Гістарычная назва плошчы Гандлёвая як варыянт не разглядаецца. Будаўнікі тым часам завяршаюць аздабленне ратушы і твердзяць, што 3 ліпеня ратуша расчыніць свае дзверы перад наведвальнікамі. Навошта цяперашняй магілёўскай уладзе ратуша, сімваль гарадскога самакіравання?
Грамадская думка падштурхнула ўсё ж такі гарадское кіраўніцтва да гэтай будоўлі. Другое, што сапраўды жаданне пакінуць пасля сябе не толькі занядбанае грамадства, а пакінуць нешта такое фундаментальнае, як ратуша. У кожнага чалавека павінна быць права на пакаянне. Я лічу, што вот менавіта гэтыя дзеянні ўладаў гэта такое своеасаблівае пакаянне перад людзьмі.
Мяркуе Віталь Васількоў. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў сабрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы былі перададзеныя асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву.
Рэпартаж з Магілёву. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
У сувязі з візытам у Беларусь дзяржсакратара Ватыкана Тарчызіо Бертоні зноў абмяркоўваецца пытанне прыезду папы рымскага. Дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергій Касцян выказаў меркаванне, што візыт папы ў Беларусь магчымы толькі як візыт кіраўніка дзяржавы Ватыкан БР.
Хто ж перашкаджае? Папу выдатна вядомыя умовы свяшчэннаначалля РПЦ. Адмова ад палітыкі празалітызму, у тым ліку вяртання статусу каталіцкай царквы ў Расіі да 2002 году і вяртання захопленых грэка-католікамі храмаў у заходняй Украіне. Вось гэта адзіная па вялікім рахунку перашкоды.
Адстаўны беларускі дыпламат Міхаіл Бацян згадвае, што раней, калі ў 90-х годах вяліся перамовы аб магчымасці прыезду Яна Паўла II ў Беларусь, беларускае кіраўніцтва адмаўлялася з аглядкай на Маскву. Цяпер сітуацыя змянілася. Лёдзя.
А нашы еўраінтэгратары ніяк не хочуць зразумець той простай рэчы. Усе шляхі вядуць у Рым.
Тэмы дня на сайте «Свабода.орг» учора магчымыя перамовы Вашынгтона і Вільні аб размяшчэнні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Літвы, калі Польшча адмовіцца. Міністэрства замежных справаў Літвы абвергла інфармацыю, што такія перамовы ідуць. Прадстаўнік Пентагону Джэф Морэл паведаміў, што Літва разглядалася сярод альтэрнатыўных краін, якія маглі б размясціць амерыканскую сістэму ў выпадку адмовы Польшчы. Бульба з ВКЛ.
Найлепшы варыянт – гэта супраць ракеты ў Польшчы і Літуве. Палякі дарэмна панікуюць. Літуве трэба прыкрыць з паветра Ігналінскую АЭС, пакуль гэта дэ-факта змушана рабіць Беларусь, бо калі сябры Рыгоравіча мусульманя яе ўзарвуць, беларусам трэба будзе бегчы ў Іран і Літуву. Відавочна, апошняя бліжэй.
Мікола, Літуанія.
тут штучний переполох у Росії, бо насамреч НАТО прикриє Росію і Білорусь від терористів з повітря, а антиракети будуть і у Литві. Проблема для Росії у тим, що вона не може нешто таке зробити сама, бо відсутнічує науково-технічний і промисловий потенціал, а свої гроші з стабфонду вони увалили у банки США на війну у Іраку і в Афганістані. Росії треба здаватися і хутче вступати у НАТО, бо китайці все окупують без війни аж до границі Євразвязу разом з Білоруссю.
І Артес.
Проблема для Москви не у тим, що вона не може нешто таке зробити, а у невеличних імперських амбіціях. Усі постсовєтські країни, яны лічать своєю сферою впливу. Це дотичиться так само і Польщі, і Литви, і навіть Латвії. Розміщення елементу американської СРА яны лічать святотатством, і воно позбавить їх навіть надії на вертання свого впливу у гэтых країнах. Треба сказати, що у Польщі гэты Туск навіть не ховає своєї проросійськості.
Ми познайомились з відгуками і дискусіями, які ведуть навідники нашого сайту.